Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր երեկոյան ծրագրում կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նախարարն անդրադառնում է հայ-ռուսական պայմանավորվածություններին եւ հայկական բանակում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերին։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը վերաբնակեցված ընտանիքներին հնարավորություն է տալիս ստեփականաշնորել իրենց տները։ Արգիճի գետի հունի փոփոխությանն ընդդիմացող գյուղացիները հայտնվել են ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Երևանում Այդա օպերայի նոր բեմադրության պրեմիերան տեղի կունենա դեկտեմբերին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե Թուրքիան թույլ չտա ՆԱՏՕ ստորաբաժանումներին անցնել իր տարածքով, ապա Հայաստանում նախատեսված զորավարժությունները կտապալվեն, ռեգնումի փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիայի երկրների վարչության ղեկավար Մեհմեթ Ֆաթիհ Ջեյլանը։ Նա չի բացառել, սակայն, որ Թուրքիան կթույլատրի զորավարժությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումները Հայաստան տեղափոխել Թուրքիայի տարածքով։ Այս զորավարժությունների սցենարը ռազմական բնույթ չունի, նշել է թուրք դիվանագետը։ Թուրքիան երբեք չի դիմի քայլերի, հաշվի չառնելով Ադրբեջանի շահերը, տրենդին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի վարչապետի խորհրդական Գեյբուլա Ռամազանօղլուն, դրա հետ մեկտեղ թուրք պաշտոնյան նշել է, Անկարան կարող է հայտնվել մի իրավիճակում, երբ պարզապես ստիպված կլինի որոշում կայացնել և չկանխամտածված կերպով գործել ի վնաս Բաքվի շահերի։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը հակասում է Ադրբեջանի շահերին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան մեկնաբանել է թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացման տեղեկությունները, նշելով. «Մենք հավատում ենք Թուրքիայի պաշտոնական ներկայացուցիչներին և կարծում ենք, որ սահմանը չի բացվի, քանի դեռ Հայաստանը անտեսում է առաջ քաշված նախապայմանները»։ Այսօր Երևանում կայացել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական խորհրդի նիստը, որը վարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայազգային կոնգրեսի կողմից տարածված հաղորդագրության համաձայն քաղաքորթի նիստի ընթացքում քննարկվել են արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր, մասնարապես տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, բացի այդ, հակ ղեկավարությունը քննարկել է սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք հանրահավաքի նախապատրաստման հարցը։ Հրանտ Դինք իսպանության հետաքննության գործում թուրքական իշխանությունները համապատասխան քայլերի կդիմեն 3-3-ին թուրքական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, հավելելով, թե մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Դինքի հարազատների ներկայացրած հարցի շուրջ ստեղծված կացությունը թուրքական իշխանությունները ցանկանում են լուծել մեջբերում եմ հաշտության ճանապարով։ Դավութողլուն նաև նշել է, մեր հետագա քայլերը համապատասխանելու են ժամանակակից միջազգային օրենսդրությանը։ Եվրամիությունը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել բլոգերներ Ադնան Հաջիզադեին և Էմիլ Միլիին։ Արտաքին հարաբերությունների գծով Եվրամիության գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ օգոստոսի 19-ին Ադրբեջանի գերագույն դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որն ուժի մեջ է թողել առաջին Ասիանի դատարանի որոշումը, մեջբերում է բացասական ահազանգ Ադրբեջանում խոսքի ազատության վիճակի մասին։ Օրեր առաջ ավարտված դատավարությունը Քեթրին Էշտոնը բնութագրել է որպես արդարադատության միջազգային չափանիշներին չհամապատասխանող և ոչ թափանցիկ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերը այսօր ժամանել է Հյուսիսային Կորեա, այստեղ նա փորձելու է հյուսիսկորեական իշխանությունների հետ բանակցել ապրիլին 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Այալոն Գոմեսին ազատ արձակելու հարցի շուրջ։ Գոմեսը հյուսիսկորեական իշխանությունների կողմից ձերբակալվել էր երկրի տարածք անօրինական մուտք գործելու մեղադրանքով։ Զենքի անօրինական վաճառքի մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի գործարար Վիկտոր Բուտը առայժմ Միացյալ Նահանգներ չի արտաքսվի, այս մասին հայտարարել է Թայլանդի վարչապետը, նրա խոսքով Բուտի արտաքսման հետ կապված հապաղման պատճառը իրավաբանական պրոցեդուրաների պատշաճ իրականացման անհրաժեշտությունն է։ Հիշեցնեմ, Բուտը մեղադրվում է երրորդ աշխարհի երկրներում զենքի մեծածախ վաճառք իրականացնելու մեջ։ Forbes հանդեսի ռուսական տարբերակի փնտմամբ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը ռուսաստանի ամենահարուստ պետական պաշտոնյան է։ 2009-ին Լուշկովի ընտանիքի եկամուտը կազմել է շուրջ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար, պնդում են ռուս լրագրողները։ Լուշկովի ֆինանսական կարողությունների մասին հոդվածն ու ռուսաստանցի մեծահարուստների նորացված ցանկը հրապարակվելու են Forbes-ի սեպտեմբերյան համարում։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներկայացնենք մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Ուրբաթորը Երևանում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Դմիտրի Մեդվեդևի բանակցություններից հետո ստորագրվեց ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին արձանագրությունը։ Ռազմակայանը առնվազն մինչև 2044 թվականը կմնա Հայաստանում։ Ռուսաստանը ոչ հաստատում, ոչ հերքում է Ադրբեջանի ռուսական S-300 հակահրթիռային համակարգերի հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը։ Այս թեմաների շուրջ է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի զրույցը։ Նախարարը նաև անդրադարձել է հայկական բանակում վերջին շրջանում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպերին։ Լսենք հարցազրույցը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր նշեց, որ Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին օրերս ստորագրված արձանագրությամբ Ռուսաստանն ապահովելու է Հայաստանի անվտանգությունը անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղից կբխի սպառնալիքը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Որ սահմանից է որ բխի էսպես։
Իհարկե։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 20-ին Երևանում Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների ներկայությամբ ստորագրված վերահիշյալ արձանագրությամբ մեջբերում եմ ռուսաստանյան ռազմակայանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակաշրջանում, բացի Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանության գործառույթների իրականացումից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, մեջբերման ավարտը։ Ըստ այդ փոփոխության, Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմաբազայի գտնվելու ժամկետը սահմանվում է 49 տարի, նախկին 25-ի փոխարեն։ Նախկին պայմանագրում նշվում էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանը Ռուսաստանի Դաշնության շահերը պաշտպանելուց բացի Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը նախկին ԽՍՀՄ սահմանի երկայնքով, ինչը կորցրել էր հիշարդիականությունը, ասաց պաշտպանության նախարարը շարունակելով.
Փոխարենը պայմանագրի ներկա ձևակերպումները պայմանավորված են ռազմական և ֆինանսատնտեսական պլանավորման ռազմավարական բնույթով։ Ռազմական ոլորտում երկարաժամկետ ներդրումային քաղաքականության, Հայաստանի և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ հայ-ռուսական համատեղ պլանավորման շարունակականությամբ։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ստորագրված փաստաթուղթն արդյոք նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում Ռուսաստանը ռազմական աջակցություն ցույց կտա Հայաստանին, նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց.
Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ ուղղված հնարավոր սպառնալիքներին, ապա պետք է նշեմ, որ ավելի քան 2 տասնամյակ ինքնորոշված Արցախի ժողովրդի անվտանգության և նրա ընտրած զարգացման ուղու երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ ոչ թե որևէ այլ երկիր։ Միաժամանակ պետք է ասեմ հետևյալը. այն դեպքում, եթե ԼՂ-ի դեմ սանձազերծված սպառնալիքը վերաճի Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված անմիջական սպառնալիքի, ապա չեմ կասկածում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կկատարի իր դաշնակցային և պայմանագրային պարտավորվածությունները։
Իսկ թե ինչքանով է հավանական հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսումը և ինչքանով են պատրաստ Հայաստանի զինված ուժերը նոր պատերազմին, պաշտպանության նախարարը տվեց հետևյալ պատասխանը.
Ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը մեր կողմից երբեք չի բացառվել։ Խաղաղություն ցանկացողը պետք է միշտ պատրաստ լինի պատերազմի, և այս տրամաբանությամբ էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են մշտապես պատրաստ վիճակում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացումը մենք չենք պայմանավորում հարևան Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողությունների առկայության կամ դրանց բացակայության հետ։
Վերջերս ռուսաստանյան մամուլում հրապարակումներ եղան Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 համալիրների վաճառքի վերաբերյալ։ Մինչ օրս պաշտոնական Մոսկվան ոչ հաստատել, ոչ երկել է վաճառքի մասին տեղեկությունը։ Իսկ օրերս Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ըստ էության չհերքեց S-300-ների վաճառքի մասին տեղեկությունը, ասելով, որ այդ համալիրներն ունեն պաշտպանական բնույթ։ Ցանկացած պարազինության ձեռքբերում ազդում է մեր տարածաշրջանի ուժերի հավասարակշռության վրա, անդրադառնալով այս թեմային, ասաց Սեյրան Օհանյանը, շարունակելով.
Միաժամանակ պետք է նշեմ, որ հակաօդային պաշտպանության այս 300 համակարգերի ձեռբերումը ուղղակիորեն չի կարող ազդեցություն ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուժերի հարաբերակցության վրա, քանի որ դրանց կիրառում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դեմ հնարավոր բոլոր սցենարներում էլ կլինի անարդյունավետ, մի պարզ պատճառով, որ այդ համակարգերին մենք առավել ծանոթ ենք, դրանք շահագործում ենք բավականին երկար ժամանակ և գիտենք նման համակարգերի արդյունավետության նվազեցման հնարավորությունները։
Քանի որ Ռուսաստանը համարվում է ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակիցը, հայկական կողմը բարձրացրել է այդ հարցը վերջերս կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների ընթացքում, հայտնել է ռուսական կողմին իր մտահոգությունները, հարցրեցինք պաշտպանության նախարարին։
Քանի որ պաշտոնական դիրքորոշում այդ ուղղությամբ չի եղել, նաև պաշտոնական առումով այս իրավիճակում քննարկումներ չեն եղել, մանավանդ որ վերջին այցը իր մեջ պարունակում էր բազմաբնույթ միջոցառումների իրականացում, կարևոր ռազմաքաղաքական դաշինքի ամրապնդում և նպատակահարմար չգտնվեց այդ ուղղությամբ խոսակցություն բացել։
Եթե այդպիսի վաճառք տեղի ունենա, ի՞նչ եք կարծում, դա իր ազդեցությունը կունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Չեմ կարծում, որ դա իր ազդեցություն ունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, որովհետև մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, մենք միևնույն ռազմաքաղաքական համակարգի անդամներ ենք և մեր համագործակցությունը բավականին սերտ է և նաև փոխադարձ պատրաստակամություն կա ցանկացած անվտանգության վերաբերյալ խնդիրների իրականացման ժամանակ փոխօգնության։
Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով նախարար Օհանյանը անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում բանակում տեղ գտած ողբերգական միջադեպերին, պատասխանելով նաև այն հարցին, թե ինչ է արվում ապագայում նման միջադեպերի կրկնությունը բացառելու համար։
Իհարկե ցավալի դեպքեր եղան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մի քանի զորամասերում։ Հիմնականում մենք կարծում ենք, որ մեղքը ընկածը տվյալ զորամասերի կրցեր և ավակ հրամանատարական կազմի վրա, որտեղ դաստիարակչական աշխատանքները ոչ պատշաճ մակարդակի վրա է դրված և ամենակարևորը ցածր մակարդակի վրա էր վերահսկողությունը, ասել է թե կան կառույցներ, որտեղ որ դերևս մենք աշխատանքի տեղ ունենք։ Տեղի ունեցած դեպքերի հետաքննության և մեղավորների հետ տարված աշխատանքների ժամանակ կրկին անգամ մենք հավաստիացանք բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու անհրաժեշտության մեջ, և մեր այսօրվա որդեգրած բարեփոխումները կարծում եմ կտան այն արդյունքները, որ մենք ենք ակնկալում և նաև հասարակությունն է ակնկալում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին արձանագրությանը շարունակում են արձագանքել նաև հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չի ընկալում որպես վստահելի գործընկեր, որ բացարձակապես պարզ չեն այն մեխանիզմերը, թե Ղարաբաղը ինչպես կարող է պաշտպանված լինել այս պայմանագրով։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները մշտապես ողջունել են գործընթացը։ Կուսակցության փոխնախագահը այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել ռազմակայանի տեղակայման ժամկետների երկարաձգման դրդապատճառների մասին։ Ռուզան Ստեփանյանի ռեպորտաժը լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը վերջապես պատասխանեց հաճախ հնչող այն հարցադրմանը, թե ինչու որոշում կայացվեց Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումը երկարաձգել հենց 49 տարով։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին, հանրապետականի փոխնախագահ, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը դա բացատրեց հայ-ռուսական տնտեսական ծրագրերով։
Սա նաև Ռուսաստանի համար երաշխիք է այն տնտեսական փոխհարաբերությունների ծավալներին, որը առաջիկայում իրողություն է դառնալու կապված և ատոմակայանի, և Իրան-Հայաստան երկաթգծի ներդրումային քաղաքականության, նավթամթերքների և այլին։ Այս ծրագրերը իրողություն են դառնում մոտավորապես 10 տարի շրջանակներում և արդեն որպես բիզնես ծրագրեր իրագործվում են ևս 10-15 տարվա ժամանակաշրջանում։ Հենց տնտեսական երաշխիքների հետ է կապված, կարծում եմ, նաև 49 տարի թիվը։
Նշենք, որ Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման մասին անցած շաբաթ ստորագրված արձանագրության վերաբերյալ քաղաքական մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ իրենց մտահոգությունն էին ներկայացրել պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես հնչող հարցադրումներից մեկն էլ այն է, թե արդյոք Հայաստանի անվտանգության պաշտպանությունը ստանձնած ռուսական ռազմակայանը կմիջամտի Լեռնային Ղարաբաղում հնարավոր ռազմական գործողություններին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այս հարցին, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե ռուսական ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելիս կողմերը հաշվի են առել նաև այս խնդիրը։
Հայաստանի անվտանգության խնդիրների առաջին գործոնը կապված է Ղարաբաղի հետ։ Բնականաբար այս հաշվի է առել և ռուսական կողմը, և հայկական կողմը։ Քաղաքական առումով սա ճնշում էր տարածաշրջանի այն պետությունների համար, որոնք կոնֆլիկտների լուծումը տանում են դեպի պատերազմ։
Իդեպ, անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու մասին արձանագրությանը, Գալուս Սահակյանը մեկ այլ ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, թե մտահոգիչ է երկրորդ երկրի ռազմականի տեղակայումը մեկ այլ երկրում։ Սա լավ բան չէ, բայց դա մեր երկիրը հզորացնելու ճանապարհներից մեկն է, համոզմունք հայտնեց իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։
Հարավային Կովկասի նկատմամբ ազդեցությունների որպես շրջանակ պայքար է գնում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Բնականաբար մեզ համար պիտի նախընտրելի լինի Ռուսաստանը և ոչ թե Թուրքիան։ Արդեն տարիներ շարունակ Թուրքիան բարձրաձայնում էր իր նկատումները Հարավային Կովկասի նկատմամբ, իբրև թե արյունոտ ձեռքերով պիտի կարողանա խաղաղություն ապահովել Հարավային Կովկասում, փոխհարաբերությունների ավելի նոր մթնոլորտ ստեղծել, և ահա Ռուսաստանը ավելի վճռական գտնվեց։
Հանրապետականի փոխնախագահին խնդրեցինք պատասխանել նաև այն հարցին, թե ինչու Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, ով պարտավորվել է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը, Ադրբեջանին է վաճառում հակահարթիռային պաշտպանական համակարգեր, որոնք թույլատրելու են Հայաստանի դիրքերը։ Գալուս Սահակյանն ասաց, թե Ռուսաստանը նախ պաշտոնապես այդ փաստը չի հաստատել, բայց եթե նույնիսկ դա այդպես է, ապա հանրապետականի փոխնախագահի փոխանցմամբ դա շատ նորմալ է։
Շատ նորմալ եմ ընդունում, որովհետև հայ-ռուսական հարաբերությունները երբեք չեն արձանագրում, որ Հայաստանը կամ Ռուսաստանը այլ պետությունների հետ շահագրգիռ փոխադարձ պայմանավորվածություններ չեն կարող ձեռք բերել։
Այսինքն Հայաստանը իր դժգոհության ձայնը չի բարձրացնի այդ գործարքը։
Նախ մենք չգիտենք այդ գործարքը տեղի է ունենում, ինչի համար, ինչ հանգամանքներում։ Երբ տեղի կունենա, նաև ռուսական կողմից մեկնությունները կլինեն և կլինեն նաև մեր գնահատականները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ադրբեջանը հայ-ռուսական արձանագրության մասին պաշտոնական դիրքորոշում դեռ չի հայտնել։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ արձանագրությունն այժմ ուսումնասիրման փուլում է։ Ադրբեջանական կողմն ու ԵՀԿ մասնագետները փորձում են պարզել, այս արձանագրության արդյոք չի խախտվում սպառազինությունների մասին ԵՀԿ շրջանակներում 1992 թվականին ստորագրված համաձայնագիրը, որում սահմանված է Հարավային Կովկասի երկրների համար նախատեսված սպառազինությունների չափաբաժինը։ Մանրամասները Աստղիկ Պետևյանից լսենք։
Ադրբեջանը չի պատրաստվում անդամակցել ոչ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, ոչ ՆԱՏՕ-ին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերի բաժնի ղեկավար Ալի Հաստանովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով ռուսական կողմն իրենց ասել է, թե Ադրբեջանի համար բաց են հապքի դռները, բայց իրենք, որպեսզի չգտնվեն ագրեսոր երկրի կողքին, հրաժարվել են անդամակցել այդ կազմակերպությանը, քանի դեռ Հայաստանը չի հրաժարվել իր զավթողական քաղաքական և քանի դեռ այդ քաղաքականությունը չի կողազերծվել հապկում, Ադրբեջանը իմաց չի տեսնում մասնակցել այդ կազմակերպության աշխատանքներին, հայտարարել է Հասանովը։ Պաշտոնյանն նաև հավելել է, թե այս պահին միակ երկիրը, որը սպառնում է Ադրբեջանի անվտանգությանը, դա Հայաստանն է, ուստի հապկը պետք է ցուցադրի իր կամային հատկանիշներն ընդդեմ Հայաստանի նվաճողական քաղաքականության։ Ալի Հասանովը այսօր նաև հայտարարել է, թե Ադրբեջանն այժմ ուսումնասիրում է նախորդ շաբաթ Երևանում կնքված հայ-ռուսական վերջին ռազմական համաձայնագիրը։ Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագիր կամ պայմանագիր այդ երկրներին է վերաբերում, բայց տարածաշրջանում զենքի ծավալների հարցը միայն այդ երկու պետությունների խնդիրը չէ, այդ հարցը կարգավորվում է Եվրոպայում անվտանգության մասին ԵԱԿ-ի շրջանակային համաձայնագրով, այս պահին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերի բաժնի ղեկավարը։ Ադրբեջանցի ռազմական մասնագետները ԵԱԿ-ի փորձագետների հետ ճշտում են, թե ինչքան են այդ ծավալները համապատասխանում թույլատրված նորմերին։ Ադրբեջանը անցկացվող ուսումնասիրությունից հետո կներկայացնի իր պաշտոնական տեսակետը հայ-ռուսական համաձայնագրի վերաբերյալ, նշել է Պաշտոնյան։ Հիշեցնեմ, խոսքը անցած շաբաթավերջին Երևանում Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Անատոլի Սերդյուկովի միջև ստորագրված փաստաթղթի մասին է, որով փոփոխություն կատարվեց Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների մասին 95 թվականի պայմանագրում։ Ձեռքբերված նոր համաձայնությամբ ռուսական բազաները 25 տարվա փոխարեն Հայաստանում կմնան 49 տարի մինչև 2044-ը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը համաձայնագրի կնքումից հետո հայտարարել էր, թե պաշտոնական Բաքուն հույս ունի Մոսկվան կպահպանի իր վրա վերցրած պարտականությունը, սպառազինություններն ու ռեսուրսները չեն օգտագործվի Ադրբեջանի դեմ։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչն այսօր անդրադարձել է նաև սեպտեմբերին Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների անցկացման ժամանակ հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորությանը։ Այս պահին սահմանի բացումը չի բխում ոչ Թուրքիայի և ոչ էլ Ադրբեջանի շահերից, ասել է Հասանովը։ Այդ քայլը, կարծում են, Ադրբեջանում կարող է հանգեցնել բանակցային գործընթացում Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշմանը։ Վերջում տեղեկացնեմ, ինչպես փոխանցում է ժամանակը, 3 թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի հյուրն է եղել արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ով հայտարարել է, թե Թուրքիան տևական ժամանակ է ցանկանում է կարգավորել իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, առավել ևս ուզում է վերացնել բոլոր արգելքները, ներառյալ բացել սահմանն այդ երկրի հետ, բայց դրա համար, հավելել է Դավութոգլուն, անհրաժեշտ է, որ վերանան նաև բոլոր հոգեբանական, քաղաքական ու աշխարհագրական արգելքները։ Կովկասը պետք է դառնա մեկ ընդհանուր ավազան, իսկ դա Դավութոգլուի գնահատմամբ նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է դադարեցնի ադրբեջանական տարածքների 20%-ի բռնազավթումը, եթե փոփոխությունները միակողմանի լինեն, դրանք երկար տևել չեն կարող, հավելել է թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը։
Աստղիկ Բերևյանն էր ներկայացնում։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը որոշել է վերաբնակեցված ընտանիքներին հնարավորություն տալ սեփականաշնորել իրենց տները, եթե ընտանիքներն այդ տներում ապրել են առնվազն 10 տարի։ Ռազմավարական նշանակության տարածքներում վերաբնակեցման գործընթացը սկսվել է 1994 թվականից։ Թե քանի նման ընտանիք կա, Ղարաբաղի իշխանությունները չեն հրապարակում, բայց համոզված են, որ այս քայլով խթանում են գործընթացը։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղից։
Մանրամասները պարզելու համար զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Անդրանիկ Խաչատրյանի հետ։
Ժամանակին ծրագրերի շրջանակներում կառուցված վերաբնակիչների համար տները գրանցում չի ստացել։ Պայմանագրերը վերաբնակիչների հետ բնականակնքում այդ նատուրալիզացիայի պայմանագրերը որոշակի ժամկետով, կոնկրետ այս դեպքում 10 տարի ժամկետով։ Հիմա ունենք արդեն ընտանիքներ, որոնց այդ 10 տարի ժամկետը ավարտվել է, եւ համաձայն վերաբնակեցման այդ պայմանագրի 10 տարի ժամկետը ավարտելուց հետո պիտի անհատույց փոխանցվի այդ վերաբնակիչներին, որպեսզի այսինքն կարողանան իրանք սեփականությունը հետագայում օգտագործեն գրատինին ու տուն այդ ծրագրերի։
Ինչպես նշում է սոցիալական ապահովության փոխնախարար Լենստոն Ղուլյանը, վերաբնակիչներին սեփականության իրավունք շնորհելու գործընթացը կխթանի ոչ միայն ժողովրդագրության, այլ նաև գյուղերի զարգացմանը։
Ժողովրդագրության վիճակի բարելավման նպատակով նաև այդ վերաբնակեցման ծրագիրն է։ Մարդիկ ավելի կձգտվեն ապրեն այդ հողում։
Լեռնային Ղարաբաղում վերաբնակեցման գործընթացը սկսվել է 1994 թվականին, թե առ այսօր քանի վերաբնակիչ ունի Լեռնային Ղարաբաղը հայտնի չէ։ Կառավարությունը նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել այդ թիվը, ինչպես նաև այն գյուղերի ցանկը, որոնք վերաբնակեցվել են, բայց հիմնականում վերաբնակեցվել են Լեռնային Ղարաբաղի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքները, և կառավարությունը վստահեցնում է, որ սեփականաշնորհման գործընթացի ավարտից հետո վերաբնակեցման մասին հստակ պատկեր կստեղծվի։ Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ գյուղի համայնքապետ Մարինե Պետրոսյանն ասում է, որ կառավարության նման որոշումը վերաբնակիչների համար ոգևորիչ է, ինչի շնորհիվ իրենք ամուր կկպչեն այդ հողին։
Սկսած 1994 թվականից վերաբնակիչների կողմից բնակեցված տներում մեծացել է սերունդ, որը իսկապես արդեն մի քիչ ավելի բարեկեցիկ կյանքի ցանկություն ունի, ձգտում ունի, եւ որպեսզի երիտասարդներին կարողանանք պահել, երիտասարդները մնան, պետք է մի քիչ նկարնային պայմաններ։
Գետաշենից գաղթած Համեստ Սարաջանն էլ ասում է, որ շատ անգամ իրենք ընտանիքով ցանկացել են թողնելու հեռանալ Քարեգահից, որտեղ իրենք վերաբնակեցվել են։
Առաջ չէի ուզում, որ գոնե այստեղ ապրեի, անգամ ուզում էի թողել գնալ, բայց քանի որ ընտաներ են ստես, ոնց որ ամրապնդվենք, չուզենանք անգամ ստից գնանք, նպատակներ ունենանք, անասուն պահենք, տեխնիկա առնենք, անկեղծորեն, սա իմ համար մի արքայություն անգամ մտենց ասեմ, որտեղ են քանի տարվա մեջ, համարեմ 10-12 տարվա մեջ են խոնավ սենյակում, ձեզ պատերը, որ նայում են, որ բոսնոց, որ ապրում են, հիմա որ գալիս ենք, մոռանում եմ ամեն ինչ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
թվականից ի վեր ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը նվազեցնում է Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող ամերիկյան ուղղակի ֆինանսական օգնության ծավալները։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի պնդմամբ վերջին 12 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի համար նախատեսված 61 միլիոն դոլար օգնության միայն 36 միլիոնն է հասել հասցեատիրոջը, իսկ վերջին 2 ֆինանսական տարիներին Ղարաբաղին հատկացվել է ամերիկյան օգնության ընդամենը 1/4, այսինքն Բարակ Օբամայի նախագահության տարիներին Ղարաբաղը նախատեսվածից 12 միլիոն դոլարով պակաս ֆինանսական օգնություն է ստացել։ Հայդատի հանձնախումբը դրա պատճառը համարում է պետ դեպարտամենտի քաղաքականությունը։ Ինչպես են դրան արձագանքում Լեռնային Ղարաբաղում, փորձել է պարզել Հանուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանի խնդրակով արձագանքեց Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի հայտարարությանը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը արհեստականորեն նվազեցնում է Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող ամերիկյան ուղղակի ֆինանսական օգնության ծավալները։
Մտահոգություն արտահայտելուց առաջ ես կարծում եմ պետք է ամեն դեպքում ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ամեն դեպս այդ օգնությունը ցուցաբերում է։ Սա բացառիկ դեպք է, երբ նման երկիրը, մանավանդ լինելով Մինսկի խմբի համանախագահ, ուղղակի ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում միջազգային ճանաչված երկրի Լեռնային Ղարաբաղին։
Իսկ ինչու է պետ դեպարտամենտը նվազեցնում հատկացումների ծավալը, հարցրինք Վահրամ Աթանեսյանին։
Գուցե դա կապված է այն բանի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերջին տարիներին բավական տնտեսական աճ է արձանագրում, և դա գաղտնիք չէ նաև Միացյալ Նահանգների կառավարության համար։
Հիշեցնենք, անցյալ ամիս Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման նախարարը հայտարարել էր, թե վերջին տարիներին Ղարաբաղում արձանագրվել է շարունակական տնտեսական աճ միջինը 12%, իսկ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբն արձանագրում է, թե վերջին 2 ֆինանսական տարիներին Ղարաբաղին հատկացվել է ամերիկյան օգնության ընդամենը 1/4։ Քաղաքագետ Մանվեր Սարգսյանի համոզմամբ պետ դեպարտամենտի ֆինանսական հատկացումները քաղաքական ակցիայի դրսևորում են։ Քաղաքագետի խոսքով Ղարաբաղին հատկացվող ֆինանսական ծավալի հետ առնչություն ունեն ադրբեջանական նախաձեռնությունները։
Մինչև այս վերջի տարիները Ադրբեջանը ավելի հանգիստ էր վերաբերվում այդ հանգամանքին, սակայն Կոսովոյի և նախկին վրացական այդ տարածքների ճանաչումից հետո ավելի մեծ մտահոգություն է նկատվում Ադրբեջանի ղեկավարության մոտ, և նրանք ամեն կերպ փորձում են անդրադառնալ ցանկացած անգամ մանր թվացող վերաբերմունքի, որը ըստ իրենց ընդգծում է Ղարաբաղի ստատուսը։ Այս վերջին տարիներին անընդհատ բողոքներ են եղել, պրետենզիաներ են ներկայացվում Միացյալ Նահանգներին, փորձեր են արվում հանգստացնել Ադրբեջանի։
Մամեր Սարգսյանն ասաց, թե Ղարաբաղի օժանդակություն ցուցաբերելով Միացյալ Նահանգներն ընդգծում են դիրքորոշում Ղարաբաղյան խնդրի կապակցությամբ։
Ես կարծում եմ, դրանով Միացյալ Նահանգները իրենց դիրքորոշումն են ցուցաբերում Ղարաբաղյան խնդրին, այլ ոչ թե ասեք ուղղակի նպատակն է օգնել։ Դա ինչ-որ ընդգծում է Ղարաբաղյան խնդրի միջազգային ստատուսը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանին լսենք։
Գործադիր իշխանության կամ պետքարտուղարության կեցվածքն է, և ոչ թե քորձնական կամ իրական արկերտներ եղել են, որ այդ գումարները իրենց նպատակին ուղղվին։ Պարզ է, Ղարաբաղում այդ աջակցության կարիքը մեծ է, և ցանկության դեպքում շատ արդյունավետ ձևով նաև Միացյալ Նահանգները կարող է այդ ուղղությամբ աշխատանք ծավալել Լեռնային Ղարաբաղում։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանեսյանը հայտարարեց, թե հայկական կազմակերպությունները դեռևս անելիք ունեն։
Հայկական կազմակերպությունները բնականաբար պետք է աշխատեն օգուտ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի, և փորձում են ստեղծել հավապատասխան մտողոր ծառայություններում, որպեսզի կառավարությունը ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագիր էլեկտրոնային բարբերական այսօր գրում է, մեջբերում եմ. Ռուսաստանը Հայաստանում ոչ մի նոր բան ձեռք չբերեց։ Մեծ հաշվով ոչինչով չավելացրեց իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Հայաստանի վրա ռուսական ազդեցությունը տեղակայված ռազմականների ժամկետը եւ լիազորությունը չէ, որ որոշում են կամ կանխորոշում։ Պարզապես Ռուսաստանը մի քիչ էլ դե յուրե տեսք տվեց Հայաստանի վրա իր ունեցած ազդեցությանը։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանը ներծծված է Ռուսաստանով ռուսաստանությամբ։ Հարց է, թե ինչն է ավելի վատ, երբ 49 կամ 109 տարով տեղակայված են ռուսական ռազմականներ ու դրանք ունեն երկրի անվտանգությունն ապահովելու լիազորություն, թե որ օրինակ երկրի էներգետիկ բոլոր ենթակառուցվածքները գտնվում են Ռուսաստանի ենթակայության տակ, հարցնում է Պարբերականը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանն է ամփոփել։
Վրաց փորձագետներն անհանգստացած են, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական բազան իր ներուժը մի օր կարող է ուղղել Վրաստանի դեմ, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Վրաստանի զարգացման և համագործակցության կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Իվլիան Խայնդրավան այս հարցի շուրջ Առավոտի հետ զրույցում ասում է. Ռուսները մի կողմից Ադրբեջանին S-300 են տալիս, մյուս կողմից դրանով ստիպում Հայաստանին գնալ այնպիսի քայլի, ինչպիսին է Գյումրիում ռուսական ռազմաբազանների ներկայությունը երկարաձգելը։ Դրանով իսկ մեծանում է տարածաշրջանի բոլոր պետությունների կախվածությունը Ռուսաստանից և արևմուտքը դրան ցավոք ոչինչ հակադրել չի կարող։ 2008 թվականի օգոստոսյան ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի ղեկավարությունը բավականին լոկալ վերաբերմունք է դրսևորել Վրաստանի նկատմամբ, բայց կարող է մի իրավիճակ ստեղծվել, երբ Հայաստանին չեն էլ հարցնի, որովհետև այդ բազաների հրամանատարությունը ընդհանուր է և ռուսները կարող են նախ հրաման արձակել, իսկ հետո թող Հայաստանն ինչ ուզում է ասի, ներողություն խնդրի կամ հարաբերություններ պարզի Վրաստանի հետ։ Այդ իմաստով անհանգստություն իհարկե կա, որովհետև ես ինքս Ռուսաստանի ծավալվող ներկայությունը տարածաշրջանում համարում եմ ոչ թե որպես կայունացնող, այլ պոտենցիալ անկայունության գործոն, ասում է Խայնդրավան Առավոտին տված հարցազրույցում։ Հայց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում հանրային խորհրդի անդամ Խոսրով Հարությունյանն ասում է. Եթե վերլուծելու լինենք Սերժ Սարգսյանի գործելակերպը և արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները, պետք է միանշանակ արձանագրենք, որ նա հետևողականորեն գնում է տարածաշրջանի կայունությունը ապահովելու գործում բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու ճանապարհով։ Ավելին, հանդես է գալիս ոչ միայն որպես Հայաստանի ղեկավար, այլև տարածաշրջանային լիդեր, որը պատասխանատվություն է կրում տարածաշրջանի խաղաղության համար և իր գործընկերոջ նախագահ Մեդվեդևի հետ նախաձեռնում է քայլեր, որոնք նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում հարավային Կովկասում որակապես նոր համագործակցության մթնոլորտ, հետևաբար անվտանգության նոր համակարգ ստեղծելու համար։ Համակարգ, որը խարսխված կլինի յուրաքանչյուրի երկարատև շահերը հարգելու, յուրաքանչյուրի իրավունքները ճանաչելու սկզբունքի վրա։ Ժամանակ թերթը հետևյալ հարցն է ուղղել Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին. Կարծիքներ կան, որ իր ազդեցությունը մեծացնել ձգտող Ռուսաստանն այս իշխանությունների հետ գնալով նման գործարքի իրականում իրեն գցեց հայ ժողովրդի աչքում։ Զուրաբյանի պատասխանը. Բնական է, որևէ երկրին այս կոռումպացված սեփական ժողովրդի աչքում իր վստահությունը լրիվ կորցրած ռեժիմի հետ համագործակցությունը որևէ դիվիդենդ չի բերելու, և դա վերաբերում է հավասարապես բոլորին։ Ինչու է հայ ժողովրդը հիասթափված արևմտյան երկրների պահվածքից, որովհետև դեմոկրատական համերաշխություն արևմուտքը փաստորեն չցուցաբերեց, և այժմ ով ուզում է լինի, և ԱՄՆ-ն, և Ռուսաստանը, և Եվրոպան, որքան համագործակցեն Հայաստանի այս ոչ լեգիտիմ ատելի ռեժիմի հետ, այնքան կորցնելու են իրենց հեղինակությունը հայ ժողովրդի աչքում։ Հրապարակը գրում է. Նոր ուսումնական տարում Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 դպրոցի աշակերտները դպրոցը հաճախեն կապույտ և սպիտակ համազգեստով։ Արդեն մի քանի ամիս է, որ դպրոցում գումարներ են հավաքվում համազգեստի համար, գումարի չափն էլ 26-27 000 դրամ մեկ համազգեստի համար, և սա այն պարագայում, որ համազգեստի արկայությունը պարտադիր չէ դպրոցներում։ Ավելին, Երևանի քաղաքապետի հրահանգով արգելվել է համազգեստի համար գումարներ հավաքելը, քանի որ ծնողների դժգոհությունը մեծ է։ Թիվ 114 դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Կոստանյանից հրապարակը փորձել է պարզել, թե ինչու են այնուամենայնիվ որոշել համազգեստ մտցնել դպրոցում։ Տնօրենը ժխտել է այն, որ գումար են հավաքում, ձեր տեղեկությունները հավաստի չեն, դպրոցում ոչ մի փող չի հավաքվում, բայց աշակերտները դպրոց են հաճախելու համազգեստով, նրանք լինելու են կապույտի և սպիտակի մեջ։ Համազգեստի մասին խոսակցություն եղել է դեռվս տարեվերջին։ Տարեվերջին մենք ժողով ենք արել, ծնողներին ցույց ենք տվել համազգեստի ձևը, որ իրենք պատվիրեն, իսկ թե ինչպես կկարեն, ու մոտ կպատվիրեն, դա դպրոցի խնդիրը չէ։ Ծնողները համաձայնել են, մենք ունենք բոլոր ծնողների և ծնողական համայնքի ստորագրությունը, հրապարակին ասել է տնօրենը։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. Սորենի համաշխարհային շուկայում օգոստոսին պահպանվող լարված և սպեկուլյատիվ վիճակը, ինչպես նաև Ռուսաստանում առաջացած հնդկացորենի դեֆիցիտն արդեն իր ազդեցությունն է ունեցել Հայաստանի հնդկացորենի շուկայի վրա։ Հայաստանում թեև այս շուկայում պաշտոնապես չկա գերիշխող դիրք զբաղեցնող ընկերություն, հնդկացորենի գներն օգոստոսի սկզբի համեմատ մանրածախ ցանցում արդեն բարձրացել են շուրջ 50%, հասնելով 1 կիլոգրամի դիմաց 600 դրամի։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում մամուլի հրապարակումները։ Շուկայում թանկացել է ձեթը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մասնագետներն արձանագրել են ձեթի իրացման գների փոփոխություն և որոշել են դիմել շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող Ալեքս Գրիգ ընկերությանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող այս ընկերությունը պետք է հիմնավորի, թե որն է գների փոփոխության պատճառը։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանում օգոստոսին արձանագրված հացի գների թանկացումից հետո այժմ էլ որոշակյորեն բարձրացել է ձեթի գինը։ Երևանի խանութներում ռուսական և ուկրաինական ձեթի 1 լիտրը վերջին մի քանի օրվա ընթացքում թանկացել է մոտ 10%-ով, հասնելով 660-670 դրամի։ Ձեթի շուկայում արձանագրված փոփոխությունները ստիպել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին ուսումնասիրություններ սկսել ձեթի շուկայում և գնաճի վերաբերյալ տեղեկատվություն պահանջել շուկայում գերիշխող Ալեքս Գրիգ ընկերությունից, որի սեփական ատերը, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։ Ըստ հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Նելի Դանիելյանի,
Ալեքս Գրիգը միակն է 1/3-ով գրավում է եգիպտացորենի և արևածաղկի ձեթուկը։ Տատանման չափը ես այս պահին ասել չեմ կարող, պարզապես որովհետև լուրջ ուսումնասիրությունը դեռ արջևում է, որքանով են տատանումներ եղել և պաշտոնական վիճակագրության հետ նաև համեմատություն պիտի կատարվի գների և այլն։ Ամենօրյա դիտանցումների արդյունքում գրանցված տատանումների հիման վրա, այսինքն մի օր դա կարող է լինել 10 դրամ, հաջորդ օրը 20 դրամ և այլն, հստակ տեղեկատվություն
Նելի Դանիելյանը նաև տեղեկացրեց, թե հանձնաժողովը առայժմ չի ստացել ցորենի ալյուրի շուկայում մենաշնորային դիրք ունեցող նույն Ալեքս Գրիգ և Մանանագրեին ընկերությունների գործնեության վերաբերյալ առավել մանրամասն և ամբողջական տեղեկատվությունը։ Նշենք, որ Ալեքս Գրիգ ընկերությունը ըստ մամուլի հրապարակումների արդեն զգուշացրել է իրացման կետերին, որ շաբաթավերջից հնարավոր է ռուսական և ուկրաինական ձեթի գների ավելի կտրուկ 40-50% թանկացում։ Այս բարձրացումը հիմնավորվել է նրանով, որ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում ձեթի գները բարձրացել են կապված երաշտի հետ։ Հայաստանը տարեկան ներկրում է 18-19 հազար տոննա արևածաղկի ձեթ։ Ընդ որում այս տարվա առաջին կիսամյակում արդեն ներկրվել է այդ ծավալի կեսից ավելին։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Երևանի նախկին քաղաքապետ, հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հարցերով հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը նշեց, թե Հայաստանում արատավոր տնտեսական համակարգի և բնակչության կողմից լուրջ դիմադրության բացակայության պայմաններում ամեն անգամ առավոտյան կարդնանանք ու կլսենք հերթական ապրանքատեսակի գնի բարձրացման մասին։
Քանի որ մեր մոտ պարոն Ալեքսանյանները, իրենց ղեկավարները, իրենց տանիքները, Սերժ Սարգսյանի նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ միշտ հովանավորել են իրենց, և կարծում եմ համոզված եմ, որ թե ոյա հովանավորել են, պատվերն են իրենք։ Պատվերը տվել են առումով, որ իրենց հարկավոր այսքան գումար, որտեղից պետք է այդ գումարը հավաքվի, դա ավագույն ձևս է։ Այն ինչ որ շատ արագ շրջանավում է, այն ինչ որ ամենօրյա եկամուտը բերում, դա այսօր առօրյա նաև սպառման ապրանքատեսակներն են։
Մայրաքաղաքի բնակիչները, ընդ որում ինչպես գնորդները, այնպես էլ վաճառողները, վրդովմունքով, եթե չասենք զայրույթով էին խոսում անընդհատ բարձրացող գների մասին։
609 դրամ էր, դարը 709 դրամ, 100 դրամ արդեն ավելացել է, միայն ավետը են չեդրի դարը է դրանց առաջարել, էլի թանգացավ, նա լրի ջուրա, ինչքան է ժամ, ենքան չես կարա, էլի, դա նշանակման կորցնում ես փողոտ, սովորական հաղցարայողի համար ինչ է այդ փողոտ, երևի կանցնեն կարակին, կարակն էլ 2000 դրամ է, 2060, այդ հիմնական օգտագործելիքը Նոր Զելանդականն է, եթե թանգանա, ուրեմն չգիտեմ ինչ կլնի, անույս վիճակը։
Դե որոշակի չափի թանգացում կա, հարաբերական է, էլի, ընդհանուր առմամբ բները լողացող է, էլի, ընդհանրապես մսամթերքը բանը ընդհանուր թանգացել է, էլի, թե հավի, թե մսի, ամեն ինչը տեղական է, էլի, այդ ամենը, այո, թանգացում կա բավականին է, ու դա Զամբիողին բավականին զգացնել է տալիս։ Մի փոքր եթե կենսաթոշակներ բաներ ավելացնեն ժողովրդի, բայց չլինեն, սա է հիմնականը։
Հիմնականում հացը, կաթնամթերքն էլ է որոշ չափով թանկացած։ Պակաս եք սպառում, փոխարինում եք այլ ապրանքներով, թոշակները ցածր է, իհարկե, ամենաքիչը 1 թոշակառուի համար 60,000 պետք է որ ապրի։
Մամենիչի հիմքը մենաշնորն այս երկրում, որ դրանից ամենիտ, ոչ օրենք է գործում ու մենաշնորային, որ մի մարդ ինքը բերի 100%, 90%, ոնց ուզի, մեծը պետք է շարժվի, Հայաստանի պապան։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սևանա լիճը սնուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արգիճի գետի հունի փոփոխությանն ընդդիմացող գյուղացիները հայտնվել են ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Եղարկունիքի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ կանչվել են մարտունու ոստիկանություն հարցաքննության։ Հիշեցնենք, մտահոգված, որ գետի հունը փոխելու հետևանքով 5 համայնքների շուրջ 30,000 բնակիչները կզրկվեն ջրի միակ աղբյուրից, գյուղացիները օգոստոսի 19-ին դուրս էին եկել բողոքի ակցիայի մի քանի ժամ շարունակ փակելով Երևան Մարտունի մայրուղին։ Եվ չնայած բնապահպանության նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողովը գետի վրա փոքր հեքի շինարարությունը ապօրինի է որակել, բայց դա կարծես չի խանգարում իրավապահներին հետապնդում սկսել բողոքի ցույցի դուրս եկած գյուղացիների նկատմամբ։ Ծանի անդրադարձը լսենք։
Այսօր առավոտյան Գեղարքունիքի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ կանչվել են մարտունու ոստիկանություն բացատրություն տալու հուլիսի 19-ին կազմակերպված բողոքի ակցիայի կապակցությամբ։ ՍՈՍ Արգիճի շարժման ակտիվիստ գյուղացիները պնդում են, որ այս կերպ նյութեր են նախապատրաստվում ջրի եւ իր կյանքի իրավունքի պաշտպանության համար ոտքի կանգնած գյուղացու դեմ գործարուցելու համար, սավորակում են մարդավորս իրենց ահաբեկելու եւ լրացնելու փորձ։
Նրանց խոսքով, որ նկարահանդերը այդ ճանապարհի փակմանը, ովքեր որ եղել են, հաստատել են ակցիային, նկարներով գտել են եւ հատկապես ակտիվիստներին կանչել են քննություն վերցնելու։ Ուղղակի ահաբեկչությունը առավոտյան բավական շատ էին մարդիկ, եւ կային Մադինա գյուղից, եւ կային Վերի Գետաշեն գյուղից, բայց կամաց-կամաց ուղղակի մարդիկ հրաժարվեցին, փախան գնացին։
Գյուղացիները ոստիկանություն են կանչվել առանց ծանոցագրի իրենց գյուղապետարանների ներկայացուցիչների միջոցով։ Այս մասին մեծ զրույցում փոխանցեց այսօր Մարտունու ոստիկանության կանչված Վերին Գետաշենի 15 բնակիչներից մեկը, 40 տարվա մանկավարժ Պայծառ Աղաբաբյանը, ով հեռացել է ոստիկանությունից հրաժարվելով որևէ բացատրություն տալ։
Բայց դուք պետք է բացատրություն տաք, թե ով էր կազմակերպել, որ դու գնացել էիք ճանապարհը փակելու։ Մեզ հետացում է, թե ձեզ ով էր տարել։ Ես էլ ասեցի՝ տուր ինձ ծանոցագիրը, որ դուք ինձ կանչում եք, քննի չէ, մեզ պետք է որ քններա, այդ տղան բասպասեք, սպասեք, գնաց իրա վերադասին կանչես բերեց, բայց հիմա տվի գնացեք, ասի չէ, ցուցմունք չեն տալիս, ոչինչ չեն տալիս, ասի ում հրամանով է սա, բայց ա մարզի դատախազ Մարկարյանի հրամանով ենք մենք գործանում։
Տիկին Աղաբաբյանը հիշում է, որ ակցիայի հաջորդ օրերին իրեն ու գյուղի մի քանի բնակիչների ոստիկանության քննիչ Հուսիկ Բաղդասարյանը հարցաքննել է, պարզելու թե ով է բողոքի ակցիայի կազմակերպման հետևում կանգնած եղել։ Ներկայումս բնակիչներին հարցաքննում է դատախազության քննիչ Արթուր Մանուկյանը, բայց Աղաբաբյանը վստահ է, որ այս գործողություններով Մարտունու դատախազությունը հիմնական թիրախ է ընտրել ՍՈՍ Արգիճի շարժման ակտիվիստներին եւ մասնավորապես իրեն։
Հիմա թե վաղը ինչ կսպասվի մեզ, ինչ են ուզում, ինչ մարդավորս են անում, ում են ուզում այստեղ մեղավոր ճանաչել, ինչի մասին մենք դա չենք հասկանում։ Ինչ որ մեկին ուզում են թիրախ սարքեն, ՍՈՍ Արգիճի նախաձեռնողներին եւ հատկապես ինձ, կոնկրետ ինձ, նրանք ուզում են ասեցնել, լրացնել, ահաբեկում են, մի խոսքով ահաբեկում են։
Ներքին Գետաշեն գյուղի բնակիչ մասնագիտությամբ շինարար Ժորա Համբարձումյանը զարմացած է, որ իրավապահ մարմինները փոխարեն հետաքննեն ապօրինի ճանաչված շինարարության հանգամանքները, մարդավորս են սկսել իր իրավունքների պաշտպանության համար ոտքի կանգնած գյուղացու դեմ։
Ասի սա հետաքննություն չէ, սա մարդավորս է, ահաբեկչություն է։
Ժորա Համբարձումյանը եւս այսօր ներկայացել է Մարտունու ոստիկանություն եւ հրաժարվել որևէ բացատրություն տալ, փոխարենը նրանց է տվել ու խնդրել գործի նյութերին կցել հուլիսի սկզբին Հայաստանի նախագահին ուղած իր նամակը, որում
«Պարացորեն գրված է հետեւյալ տողը. Սա սպառնալիք չէ, պարոն նախագահ. Սա անչազուրկ, ծայնազուրկ, դուրս գրված կաղամբու կարտոֆ կրծող գյուղացու պահանջը անպայման, եթե դու ջուրը տանում ես, մեզ էլ այդ ջրի հետ կախտեցրեք, բաժանեք, տարեք տվեք թուրքերին»։
Արգիճին հիշեցնենք, Սևանա սնուցող 28 գետերից ամենախոշորն է, այն տարեկան 10-ից 12 սանտիմետրով ապահովում է Սևանի ջրի մակարդակի բարձրացումը եւ շրջակա 7 գյուղերի շուրջ 30,000 բնակիչների կողմից օգտագործվում 6,500 հեկտար տարածք որոքելու նպատակով։ Արգիճի գետի գայլաձոր վտակի վրա փոքր հեք կառուցելու նպատակով հունը փոխելուն ուղղված շինարարական աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են։ Հանգամանքները պարզելու նպատակով Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը ստեղծեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը շինարարությունն անօրինական համարեց։ Փոքր հեքի անօրինական կառուցման նմանատիպ որոշում կայացրեց նաև Հայաստանի նախագահային առընթեր Սևանի հիմնախնդիրների հանձնաժողովը։ Վերին Գետաշենի բնակիչ Վարդան Գալստյանի խոսքով իրենց պայքարի արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Վայոց ձորի Աղնջաձոր համայնքի բնակիչներին ջուր մատակարարել նախկին խորհրդային տարիների չափով։
Խորհրդային տարիներին, ինչպես որ եղել է, Վարդյանում 15-ից 20 լիտր ջուր տրվել է Աղնջաձոր ջուրին ռոգման համար Գալաձորից։ Պայմանավորվեցինք, որ այդքան ջուր բաց թողեն այն էլ ռոգման շրջանում։ Մայացած ջուրը պետք է ինչպես դարերով հոսել, այդպես էլ հոսի դեպի Սևան և ԱՊՀՎ-ի 5 համայնքների օգտագործման համար։
Բնապահպանության նախարարության պետական տեսչության կենսաբազմազանության հողերի վտանգավոր նյութերի բաժնի պետի տեղակալ Յուրա Իշխանյանը Ազատության ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր հաստատեց, որ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, որ երկու մարզերն էլ գոհ են, իսկ ապօրինի շինարարությունը դադարեցված է։ Ինչ վերաբերում է Գայլաձորի վերին հոսանքներում դեռևս 2009 թվականին կառուցված ամբարտակի ապամոնտաժմանը և փորված 2 կիլոմետր խրամուղուն, ապա Յուրա Իշխանյանի խոսքով դա բնապահպանության նախարարության իրավասությունների շրջանակում չէ։
Միայն իրավունք ունի քանդման մասին որոշում անելը ըստ օրենքի, միայն մասպետարանը։ Մենք իրավունք չունենք քանդման մերաբերյալ որոշում անենք։
Ապօրինի շինարարություն իրականացրած Զանգեզուր Էքսիմպ ընկերությունը, որի ղեկավարը գյուղացիների տվյալներով Սյունեցի Ոմն Արշավիրն է, դեռևս պատասխանատվության չի ենթարկվել անօրինական շինարարության համար։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքի համաձայն ապօրինի շինությունների և հողազավթումների համար սահմանված է վարչական տուգանք 200,000 դրամի չափով, ինչը ըստ Յուրա Իշխանյանի ևս պետք է նշանակվի Գեղարքունիքի մարզպետարանի կազմած արձանագրության հիման վրա։ Գեղարքունիքի մարզպետարան և մարզի դատախազություն մեր հեռախոսազանգերը մնացին անպատասխան։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային անցուդարձին անդրադառնանք։ Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետները փոխարտգործ նախարար Ֆերիդուն Սինիջլի օղլուի գլխավորությամբ շաբաթ սկզբին մեկնել էին Վաշինգտոն բանակցելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում էին, որ այս բանակցությունների նպատակն էր մեղմել երկու երկրների միջև վերջին շրջանում իհայտ եկած լարվածությունը և փորձել վստահեցնել Սպիտակ տանը, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ Ամերիկայի դաշնակիցը, թե բանակցությունները ինչ արդյունքներ են արձանագրել, Հեղինե Բունյաթյանը կներկայացնի։
Պաշտոնական Անկարան խնդրում է Սպիտակ տան վարչակազմից գործունքայլեր ձեռնարկել։ Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Կոնգրեսում, Թուրքիայի նկատմամբ ձևավորված բացասական վերաբերմունքը վերացնելու համար։ Թուրքական լրատվամիջոցների համաձայն հենց այդ նպատակով է փոխարտգործ նախարար Ֆերիդուն Սինիջլի օղլուի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել Վաշինգտոն, որտեղ վերջին օրերին հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների վարչակազմի մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում փոխ պետքարտուղարներ Նիկոլաս Բրնսի, Ֆիլիպ Գորդենի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչների հետ։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներին դեմ արտահայտվելուց և Իսրայելի հետ հարաբերությունները սրելուց հետո Միացյալ Նահանգներում սկսել են հարցականի տակ դնել Թուրքիայի վստահելի գործընկերոջ համբավը, փաստում է թուրքական զամանընդգծելով։ Անկարայի հանդեպ առավել խիստ դիրքորոշումներով է աչքի ընկնում օրենսդիր մարմինը՝ Կոնգրեսը, մինչդեռ Օբամայի վարչակազմը ձգտում է խորացնել Թուրքիայի հետ համագործակցությունը հատկապես Իրաքում և Աֆղանստանում։ Ստեղծված իրավիճակը հարթելու համար պաշտոնական Անկարան արդեն երկրորդ անգամ է բարձրաստիճան պատվիրակություն գործողում Վաշինգտոն, առանց այդ երկրից պատասխան պատվիրակություն հյուրընկալելու։ Նախորդին գրել էր թուրքական հյուրետը և պնդել, թե Անկարան շարունակաբար փորձում է քողարկել երկկողմ հարաբերություններում առկա տարաձայնությունները, մինչդեռ դրանք գնալով ավելի են սերվում։ Որպես ասվածի ապացույց, փորձագետները առաջին հերթին մատնանշում են Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թափուր մնացած պաշտոնը։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Վաշինգտոն կատարած այս ընթացքում Թուրքիայի փոխարտգործ նախարարը նաև այս հարցն է բարձրացրել։ Զամանի հաղորդմամբ մասնավորապես թուրքական պատվիրակությունը խնդրել է Միացյալ Նահանգների վարչակազմից ներկայացնել Կոնգրեսին թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունների կարևորությունը և հորդորել վերացնել նախագահ Օբամայի առաջադրած թեկնածուի Ռիչարդ Օնեի նշանակման շուրջ սենատոր Բրաունբեքի գործադրած արգելքը։ Թուրքիայի հանդեպ վստահություն ամրապնդելու համար փոխարտգործ նախարարը Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ ևս մեկ անգամ վստահեցրել է պաշտոնական Վաշինգտոնին, որ Անկարան չի փոխել իր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը։ Դեմ արտահայտվելով Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներին, Թուրքիան նպատակ չի ունեցել պաշտպանել կողմերից որևէ մեկին, այլ ընդամենը փորձել է նպաստել տարաձայնությունների հաղթահարմանը։ Անադոլու գործակալությանն ասել է դիվանագետներից մեկն ու հավելել. ներկայումս Անկարան փորձում է բանակցային սեղանի շուրջ բերել Թեհրանին և միջուկային ծրագրի շուրջ բանակց գործող երկտերություններին, ինչպես նաև քայլերը ձեռնարկում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշթոնի և Իրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Սայեդ Ջալիլիի միջև Ստամբուլում կամ Նյու Յորքում հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով տարաձայնություններ հարուցող մյուս խնդրին, թուրք-իսրայելական հարաբերություններին թուրքական պատվիրակությունն ընդգծել է. Իրավիճակը այլ կլիներ, եթե Իսրայելը անսար պաշտոնական Անկարայի հորդորներին, ներողություն խնդրեր մարդասիրական նավի վրա կատարված զինված հարձակման համար և համաձայներ արյունարի միջադեպի շուրջ միջազգային հետաքննություն անցկացնելու առաջարկին։ Որքան շուտ իրագործվեն այս պահանջները, այնքան արագ կվերականգնվեն Թուրքիայի և Իսրայելի միջև ռազմավարական հարաբերությունները, Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Վաշինգտոնում հայտարարել է Թուրքիայի փոխարտգործ նախարարը ընդգծելով, ձգձգելով հարցի լուծումը, Իսրայելը էլ ավելի է բարդացնում ստեղծված իրավիճակը։
Շնորհակալություն Հեղինե, Վրաստանի վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է նախորդ տարում երկրի տնտեսական ցուցանիշները, արձանագրելով, որ 2009-2008 թվականի համեմատ շուրջ 58%-ով կրճատվել են արտասահմանյան ներդրումները։ Վրաստանի իշխանությունները չեն բացառում, որ 2008-ի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմից հետո ներդրողներին վախեցրել է երկրի անկայուն վիճակը։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը լսենք։
Վրաստանում արտասահմանյան ներդրումները 2009 թվականին նախորդ տարվա համեմատ գրեթե 58%-ով կրճատվել են։ Այս մասին գրում է Bloomberg հանդեսը, հիմնվելով Վրաստանի վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջնական ամփոփիչ տվյալների վրա։ Չորեքշաբթի օրը հրապարակված տվյալներով 2009-ին Վրաստանում արտասահմանյան ներդրումները կազմել են $658,400,000, իսկ 2008 թվականին արտասահմանյան երկրներից ավելի քան $1,563,000,000 ներդրում էր կատարվել Վրաստանում։ Ամենախոշոր ներդրում կատարած երկրների շարքում առաջինը Արաբական Միացյալ Էմիրություններն է։ 2009-ին Արաբական այս երկիրը Վրաստանում $162,800,000 ներդրում է կատարել։ Խոշոր ներդրումներ կատարած երկրների թվում են Թուրքիան, Պանաման, Մեծ Բրիտանիան։ Դեռ անցյալ տարվանից Վրաստանի կառավարությունը հայացքն ուղղեց դեպի ասիական և մերձավոր արևելքի երկրները, ակնկալելով խոշոր ներդրումներ ստանալ այդ տարածաշրջաններից։ Արտասահմանյան ներդրումների մեծ մասը Վրաստանում կատարվել է անշարժ գույքի բիզնեսում, այս ոլորտում ներդրվել է $147,000,000 ավելի գումար։ Երկրորդը արդյունաբերության ոլորտն է, այստեղ ներդրվել է $139,000,000, շինարարական կառուցապատման բիզնեսում արտասահմանյան ներդրումները կազմել են $105,000,000, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ներդրվել տրանսպորտի և հաղորդակցության ոլորտում, հյուրանոցային, ռեստորանային բիզնեսում, բանկային համակարգում։ Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետևանքով կրած տնտեսական կորուստները Վրաստանը ակնկալում է վերականգնել 4 տարի հետո միայն։ Օգոստոսի սկզբին Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Նիկա Գիլաուրին ասել էր, թե 2012 թվականին ակնկալում են հասնել նախապատերազմական տնտեսական մակարդակին։ Մինչ պատերազմը 2007 թվականին Վրաստանի տնտեսական աճը կազմել էր ավելի քան 12%, իսկ 2008-ին իջել էր գրեթե 4%-ի։ Ռուսաստանի հետ ընդամենը 5 օր տևած պատերազմի հետևանքով Վրաստանի տնտեսությունը $1,000,000,000 վնաս էր կրել։ Պլանավորված ներդրումային շատ ծրագրեր չեղյալ էին համարվել, ներդրողներին վախեցրել էր անկայուն իրավիճակը, ասել էր նախարարը։ Վրաստանը այս տարի 5% տնտեսական աճ է ակնկալում, 2011 թվականին աճը կհասնի 9%-ի, իսկ 2012 թվականին Վրաստանը տնտեսական երկնիշ աճ կունենա, կանխատեսել էր նախարարը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ֆինանսական օգնությանը, Գիլաուրին ասել էր, թե Վրաստանին $4,500,000,000 օգնություն է ցուցաբերվում, որից $1,000,000,000-ը ԱՄՆ-ի կողմից։
Շնորհակալություն Հրաչ, վերադառնանք Հայաստան։ Իտալացի աշխարհահռչակ օպերային ռեժիսոր Մարիո Կորադիի բեմադրությամբ և Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ Երևանում դեկտեմբերին կբեմադրվի Ջուզեպե Վերդիի Այդա օպերայի պրեմիերան։ Հայ հանդիսատեսը փաստորեն շուրջ 25 տարվա դադարից հետո հնարավորություն կունենա կրկին հայկական բեմում ունկնդրել Այդան։ Նախապատրաստական փորձերը սկսվել են, Հասմիկ Պապյանը արդեն Երևանում է։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը լսենք։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում Ջուզեպե Վերդիի հանրահայտ Այդա օպերան բեմադրվել է 1955 թվականին և պահպանվել շուրջ 30 տարի, որից հետո այլևս նոր բեմադրություն չի եղել։ Այդ ժամանակներից, ինչպես ասում են, շատ ջրեր են հոսել եւ ահա այս տարի վերջապես մեր հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ունկնդրել Այդա օպերան, այս անգամ ոչ միայն թատրոնի երիտասարդ առաջատար ուժերի կատարմամբ, այլև աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ, որը հանդես կգա պրիմերային Այդայի դերերքով։ Հասմիկ Պապյանը արդեն Երևանում է եւ այսօր իսկ ենթադրվում է կամ սպասվում է նրա առաջին փորձը։ Դե իսկ օպերան բեմադրում է իտալացի հանրահայտ օպերային բեմադրիչ Մարիո Կորադին, որի հետ Հասմիկ Պապյանը մի քանի անգամ մասնակցել է տարբեր երկրներում Այդայի բեմադրությանը։ Երևանում Այդա օպերայի բեմադրության փորձերը սկսվել են այս տարվա օգոստոսի 11-ին։ Մեռածուկանին թված հարցազրույցում այսօր տեղեկացրեց թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանը, վերջինիս խոսքով փորձերը ընթանալու են 3 փուլով, առաջին փուլը կավարտվի սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդը կսկսվի հոկտեմբերի կեսերից, դե իսկ երրորդն էլ կտևի նոյեմբերի կեսերից մինչև դեկտեմբերի կեսը, հենց այդ ժամանակ էլ կկանա Այդա օպերայի պրեմիերան։
Կարող եմ ասել, որ շատ արդյունավետ ուրեմն աշխատանք ընթանում, նաստիճան, որ շատ գոհ են դերասանները, նրա աշխատաձևից, աշխատավորչից, փորձեր ընթանում են շատ, ոնց ասեմ, հագեցված, շատ հագեցված եւ աճույքով են բոլորը աշխատում։ Այս շոքին, այս դժվարություններին դուք եթե ներկա գտնվեք, ինքներդ կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր փորձ է անցնում մեր մոտ։ Գիտեք, շատ բացառիկ իհարկե, եւ Վերդի Այդա օպերան է շատ բացառիկ, կարող եմ ասել օպերաների օպերան է, եւ մեր ներկայացումը մտածված է շատ բարդ դեկորներ ունենք, բեմական ուրեմն այդ դեկորացիաները շատ բարդ են, շատ գեղեցիկ, բարդ։
Իտալացի բեմադրիչ Մարիո Կորադի հետ մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտեց, որ այս օրերին այս նախնական փորձերը շատ լավ են ընթանում մենակատարների հետ եւ առայժմ միայն իհարկե դաշնամուրի նվագակցությամբ, սակայն հոկտեմբերին կսկսվեն փորձերը արդեն նվագախմբի, երգչախմբի եւ պարախմբի հետ։
Today finally we have rehearsed with Miss Papian and it was a great emotion to see her on the stage where she started.
Այսօր վերջապես մեր փորձը սկսեցինք Հասմիկ Պապյանի հետ եւ սա մեծ զգացողություն է ունկնդրել նրան հենց այն բեմում, որտեղից նա սկսել է։ Պարոն Կորադին ավելացրեց, որ այսօր ունկնդիրը եղանք նաև մեծ պրոֆեսիոնալիզմի եւ արտիստիզմի եւ օրինակ ցուցաբերեց տիկին Հասմիկ Պապյանը, դե իսկ ինքը երկշուհին շատ հուզված էր այսօր իր առաջին փորձերը իր հարազատ օպերային թատրոնում եւ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
8 տարի հսբեմուն չի քայլել, այսպես ասած, եւ ինձ համար շատ մնում է նվիրական այս բեմը, որովհետեւ այստեղ սկսել եմ 24 տարի առաջ։ Եվ հիմա կայլել եմ աշխարհի բոլոր մեծ բեմերով, հիմա վերադառնալը այսպիսի առիթով ինձ համար իսկապես շատ մեծ ուրախություն է եւ հուսով եմ, որ ամեն բան լավ կլինի եւ տեղի կունենա սա։
Կարելի ասել, որ 8 տարի առաջ եք վերջին դերեր գալ։
Վերջին անգամ, այո, մի անգամ նորմալ եմ երկել, շատ պատահաբար, այսինքն այդպես արագ մեկ փորձով, եւ 8 տարի չեմ երկել։
Ի վերջո դուք այս Այդայից հետո հնարավոր է, որ ինչ-որ ճանապարհ սկսվի եւ ավելի հաջող հանդես գաք, մեր ու գնդիր ավելի հաջող ձեզ ու գնդիր։
Գիտեք, ես պատրաստ եմ միշտ երկելու, միշտ պատրաստ եմ եղել, բայց այստեղ գիտեք, խաղացանքը շատ աղքատը եւ պետք է ուղղակի, հա, այդպես ասենք, հրավեր իմա, ես այդպես պաշտոնական հրավերի չեմ սպասում, ցա իմ տուննա, ես
առաջարկ էսպես ասեմ,
հա, այդպես կոնկրետ առաջարկ չի եղել եւ հիմա քանի որ Կորադին այդպես ստացվեց, որ ինքը այստեղ պիտի բեմադրի եւ անցյալ տարի շատ պատահաբար ինձ տեսավ, հանդիպեց Սամարա եւ Ամրանը եւ զարմացա, որ ես այստեղ եմ, եւ ուրեմն առաջարկեց, չէ, իր մտահղացը, իր ինքը ասաց, եթե ես Այդա կերկեմ, ինքը ուրեմն սիրով կբեմադրի, ես համաձայնեցի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը կարող եք լսել ժամը 9-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն եմ մաղթում։